Niin, hyvää huomenta, iltaa tai mitä tahansa kellonaikaa. Kuulijat, tänään on vähän semmoinen sormeilupäivä, eli meillä on kolme sormipaikkaa. Eikö sulla ole niin, että ei me nyt tätä niin suositella, mutta joskus tuntuu, että Jumala avaa näköaloja tätä kautta. Ja minä sormeilin virsikirjaa, se oli mulla vahingossa väärinpäin käsissä. Ja sieltä alkanikin meidän kirkon käsikirjaosastolta rukous sanomakellojen soidessa. Mä otan sen alkuun, sen rukouksen alkuosan. Jatketaan rukoilemaan. Jospa tämä on jollekin. Ja me rukoilemme. Jumala, taivaallinen Isä, lohduta meitä. Vahvista meitä voimallasi ja tue hengelläsi. Lähetä lohdutuksen enkeli vierellemme. Auta meitä jakamaan murheen ja kaipauksen tuska. Tukemaan toisiamme ja näkemään surunkin keskellä sinun huolenpitosi. Rohkaise meitä uskomaan siihen, että elämä ei pääty kuolemaan, vaan jatkuu sinun luonasi ikuisessa valossa. Herra, tätä me todella pyydämme, kun tänään käymme katsomaan näitä näköaloja pyhässä ilmestyskirjassa. Ikuisen kaupungin ikuista kirkkautta, sen hohdetta kuin kristallin tai jaspiskiven. Voitele silmämme niin, että voisimme jotakin hitusen nähdä ja ymmärtää sen kirkkauden syvyydestä, kauneudesta, siitä päämäärästä, jonka lupaat perinnöksi lapsillesi, sovitetuille. Anna meidän emme itsekkästi rukoile kuulua tähän joukkoon, vaan anna se meidän valottaa nyt niin, että voisit tehdä meidät aseeksesi tässä maailmassa ystäviemme ja omaistemme ja seurakuntiemme keskellä. Siinä osassa, siinä kutsumuksessa, johon meitä armossasi johdatat, viet, tuet ja kannat. Ja kiitos siitä sanan ilmoituksesta, joka yhä uudestaan sytyttää sydämme. Suosin olla elävä keskellämme tänään. Ilmestyskirjan äärellä. Amen. Tuntuu hyvältä päästä jakamaan jotakin kokemuksia, elämyksiä siitä, mitä itse saa sanakohdalla. Ja nyt me käymme katsomaan ilmestyskirjan 21. luku. Kolmea jaetta, eli jakeet 9, 10 ja 11, ja tänään luen tämän kohdan, eli ilmestyskirja 21, 9-11 suoraan aramean raamatusta. Ja tuli yksi seitsemästä enkelistä, niistä, joilla oli ne seitsemän astiaa, täynnä seitsemää viimeistä vitsausta. Ja hän puhui kanssani sanoen, tule. Minä näytän sinulle morsiamme, karitsan vaimo. Ja hän kantoi minut hengessä korkealle ja suurelle vuorelle ja näytti minulle pyhimmän kaupungin. Jerusalemin, joka laskeutui taivasta Jumalan vierestä. Ja sillä oli Jumalan kirkkaus. Ja sen valkeus oli kalliiden kivien kaltainen kuin jaspis ja olemus kuin kristallin. Jakeet eivät kaipaa oikeastaan selittämistä. Me luemme niin kuin on kirjoitettu ja viesti on selvä. Enkeli sanoi, tule, minä näytän sinulle morsiamen karitsan vaimo. Mitä enkeli näyttää Johannekselle? Morsiamen karitsan vaimo. Hän näyttää pelastettujen seurakunnan. Yksiselitteinen asia. Pyhimmän kaupungin, pyhän kaupungin, joka laskeutui Jumalan vierestä alas. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus. Jakeiden sanoma on täysin selvä. Johannes näkee sen toteutuneena, mitä apostoli Paavelille näytettiin hengen silmin. Ja luemme nyt ensin kirkkoraamatusta. Meille sangen tutuksi tulleen kohdan Efesolaiskirjan ensimmäistä luvusta, ja nyt luen sitten jakeet 15-18. sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. En minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissa. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen, Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Kysymys, siis hänen perintönsä kirkkaus, kysymys on todellakin Jumalan perinnöstä, hänen työstään. Ja on varmasti oleva totta, että tämän perinnön kirkkaus on kerran suuri hänen pyhissään. Mutta aramean teksti tulee vielä lähemmäksi ilmestyskirjan näkyy, mitä katselemme luvussa 21. Että meidän Herramme Jeshuan Messiaan Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisensa kautta, ja teidän sydämenne silmät valaistuisivat, että te tietäisitte siitä hänen kutsumuksensa toivosta ja siitä kirkkauden runsaudesta, joka on hänen perintöosansa pyhyydessä. Hänen pyhissään pyhyydessä, juuri uuden kaupungin pyhyyttä Johannekselle näytetään. Ja että tietäisitte jo nyt hengen silmin, kuinka suuri tämä kirkkaus tulee olemaan. Me katselemme Jumalan työn perintöä. On samalla totta, että iankaikkinen elämä on uskovalle Jumalan puhdistetulle lapselle luvattu perintöosa. Tästä luemme muutamia raamatun paikkoja. Käytämme nyt aramean raamattua puhtaasti. Ensin Efesolaiskirja ensimmäisestä luvusta. Sillä hänen, siis Messiaan kautta, te myös kuulitte sitä totuuden sanaa, joka on se teidän elämänne toivon sanoma. Ja te uskoitte häneen. Ja teidät on sinetöity siinä pyhässä hengessä, joka oli luvattu. Se, joka on se meidän perintöosamme vaku. Ei ole hengetöntä kristittyä. Olet puhunut kielillä tai et. Jos uskot ja turvaat Jeesuksen, se on pyhän hengen työ sinussa. Tämä kutsuu meitä samalla elämään, niin kuin F1.14 jakeen lopussa sanotaan. Niiden lunastusta varten, jotka elävät ja hänen kunniansa kirkkautta varten. Se on meidän tehtävämme jo tässä ajassa. Työ on kuitenkin Jumala. Roomalaiskirja 8.23. Sillä me tunnemme, että koko luomakunta huokailee ja on synnytys tuskissa tähän päivään saakka. Ja päivä, johon Paavali viittaa, on se Jumalan lasten kirkkauden vapauden päivä. Jatkuu. Eikä yksin nämä, vaan myös me, joissa on se hengen johtajuus. Taas selitys, se hengen työ, jolla Jumala meitä tahtoo johdattaa ja johtaa elämämme, vaikka välillä astelemme harhaan. Mekin huokailemme sielussamme ja odotamme sitä lapseksi asettamista ja meidän ruumiimme lunastusta. Siis katselemme näissä asioissa myös lunastuksen päivää. 2.1.22. Hän, Jumala, sinetöi meidät ja antoi vakuudeksi hänen henkensä olemaan meidän sydämissämme. Ja Tiitus 2.13 ja 14. Odottaessamme sitä siunattua toivoa ja suuren Jumalan ja meidän elämämme antajan, Jeshuan, Messiaan, kirkkauden paljastumista. Hänen, joka antoi oman sielunsa meidän sijastamme, että lunastaisi meidät kaikesta vääryydestä ja puhdistaisi sielulleen tämä on niin valtava sana, että Jeesus puhdistaisi sielulleen sen uuden kansan, joka on innokas hyvissä teoissa. No, lunastuksen päivä on myös Jeesuksen Kristuksen kirkkauden paljastumisen ja näkyväksi tulemisen päivä. Ja vielä luemme ensimmäistä Pietarin kirjeestä, toinen luku jae 9. Mutta te olette valittu suku, jotka olette pappeja kuningaskunnalle, pyhä kansa, lunastettujen kokoontumiselle. Julistakaa hänen ylistystään, joka kutsui teidät pimeydestä loistelijaseen, valkeuteensa. Ja lopuksi Kolossalaiskirja 1.12. Me kiitämme Isää Jumalaa, joka on tehnyt meidät arvollisiksi, olemaan sen perintöosan osallisia, joka pyhillään valkeudessa. Ilmestyskirjassa katsellaan tätä kaikkea, iankaikkista perintöä, taivaan valtakuntaa ja sen suunnatonta kirkkautta. Ja siitä sanotaan, sen olemus oli kuin kristallin. Siinä oli Jumalan kirkkaus. Sen valkeus oli kalliiden kivien kaltainen, kuin jaspis olemukseltaan. Johannes katselee sellaisia asioita, joista hän ei voi puhua kuin vertauskuvin. Siis olemus kuin kristalli. Siinä oli Jumalan kirkkaus. Ja sen valkeus oli kalliiden kivien kaltainen. Kun me yritämme selvittää, mitä nämä vertauskuvat, jaspikset ja muut kalliit kivet, kaupungin muurit ja portit ja kristallin kaltainen läpikuultavuus, mitä ne voisivat kuvata, sanamme käyvät köyhiksi, se on selvä. Mutta voimme kuitenkin tulla hengellisesti ravituiksi. Sillä me katselemme näkyä Jumalan kansan kirkkaudesta. Mutta ennen sitä luen tämän luennon mietiskelun jälkeen Jaakobin kirjan toisesta luvusta. Ja käytämme edelleen aramean tekstistä tehtyä käännöstä. Meillä ei ali tämmöistä mietiskelyjaetta koskaan ollut. Siksi mä luen tämän 3 kertaa. Ja toivon, että mietit tämän jakeen sanomaan. Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eivätkö maailman köyhät, mutta uskossa rikkaat, ole niitä Jumalan valittuja, että he olisivat sen kuningaskunnan perillisiä, jonka Jumala on luvannut niille, joita hän armahtaa. Kreikasta muuten luemme, jotka häntä rakastavat. Kuulkaa, rakkaat veljeni, eivätkö maailman köyhät, mutta uskossa rikkaat, ole niitä Jumalan valittuja, että he olisivat sen kuningaskunnan perillisiä, jonka Jumala on luvannut niille, joita hän armahtaa. Siis kuulkaa, rakkaat veljeni, eivätkö maailman köyhät, mutta uskossa rikkaat, ole niitä Jumalan valittuja, että he olisivat sen kuningaskunnan perillisiä, jonka Jumala on luvannut niille, joita hän armahtaa. Kun luemme tämän Jaakobin kirjeen yhteyden, missä tämä sana on annettu tälle jakelle, ja se yhteys on, että Jaakob antaa voimakasta kritiikkiä alkuseurakunnalle siitä, että jos sen kokoontumiseen tulee risaisessa vaatteessa oleva, kreikan mukaan, aramean mukaan likaisessa vaatteessa, siis haiseva, köyhä ja istun sijoistaan pula. Ja seurakunta sanoo, tai joku sanoo seurakunnasta tälle köyhälle, istu jalkojen sijalle. Nyt aramean käännöksen selityksessä sanotaan, aramealainen sanonta jalkojen sija on kenkien sija, siis kenkäteline, joka oli siellä kokoustilla eteisessä. Köyhä pistää istumaan lattialle, eroon seurakunnasta, sinne minne kengät jätetään. Hän kuulee sieltä, mutta hän ei ole yhteisössä. Ja sille rikkaalle, joka on tulee koreissa vaatteissa hyvinvoimana, annetaankin etusia tai istuusia. Kuinka väärin seurakunta menettelee. Sitten tulee tämä jae. Ja olen varma siitä, että Jaakob tarkoittaa, Herran veli, muitakin ja muullakin tavoin köyhiä, eli siis hengessään köyhiä kuin maailman köyhiä. Mutta niitä, jotka ovat uskossa rikkaita. Mutta nyt sitten ilmestyskirja. Nostin tämän Jaakobin kirjan kohdan esille sen tähden, kun katselemme tätä näkyä, niin väistämättä tulee mieleen ajatus, kuka on tähän kelvollinen. Vaikka äsken olemme lukeneet Raamatusta, että Jumala on se, joka on tehnyt meidät tähän mahdolliseksi, tai kelvolliseksi, tai hänelle otolliseksi. Tällainen kysymys kuitenkin voi nousta mieleen, ja nouseekin. Mutta nyt siis ilmestyskirja. Johannekselle näytetään kaupunki. Ja hän sanoo, sillä oli Jumalan kirkkaus ja se valkeus oli kalliiden kivien kaltainen kuin jaspis ja olemus kuin kristallin. Miten ihminen voisi nyt katsella Jumalan kirkkautta näillä silmillä kuin vertauskuvien kautta? Sen valkeus oli kuin kalliiden kivien kaltainen, kuin jaspis ja sen olemus kuin kristallin. Johannes ilmoittaa silloin, kun hän puhuu kuvin. Nyt on tapahtunut se, mistä Efesolaiskirjan 5. luvussa, siinä yhteydessä, jossa Paavali antaa ohjeita avioliiton aviomiehille. Luen jakeet 25-27 kirkkoraamatusta. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Nyt on tapahtunut, tässä kuvattu. Voimme lukea samasta kohdasta. Hän, Messias, luovutti oman sielunsa, sen kasvojen, seurakuntansa tähden, vedellä pesemisen ja sanan kautta. Ja hän on tukeva seurakuntaa omaa sieluaan varten. Jälleen, omaa sieluaan varten. Ja se on oleva pyhä, ilman virhe. Tässä on mutta aramaisessa futuri. Se on kerran oleva pyhä. Voiko tällaista puhuakaan kuin vertauskuvin? Perille päässyt seurakuntaan puhdistettu anteeksi antamuksen sanalla, se on pesty Jeesuksen sovintoverellä puhtaaksi. Uudessa Jerusalemissa ei ole aurinkoa, sen valo tulee kirkkauden lähteestä itsestään. Jumalan valkeudesta. Ja nyt katselemme ihmettä. Sen pelastetut eivät vain heijasta Jumalan valoa, niin kuin parhaimmillaan tässä elämässä voi tapahtua, vaan he ovat kirkkaudessa, sillä kaupungilla oli Jumalan kirkkaus. He ovat eivät vain sen ympäröinä, vaan he ovat osa sitä kirkkautta. Ja nyt alan ymmärtää aramaan käyttämiä sanamuotoja. Siinä itsessään oli Jumalan kirkkaus. Sanoit, että tämä on vähän semmoinen sormeilu raamattuluento. Mulla oli 2 sormipaikkaa. Mä rukoilin ennen kuin aloin valmistaa luennot, että josko Jumala sitten kun tulee se kohta, antaisi 2 paikkaa raamattusta. Ja tässä tuli ensimmäinen kohta ja mä vähän tällaisin, että vanhan liiton puolelta. Jesaja 65:17. Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu. Tämä ajatus ehkä piti saada tähän kohtaan. Entisiä ei enää muisteta. Tämäkin on syytä pitää mielessämme. Tähän aikaan ja paikkaan sidottu ymmärryksemme ei voi koskaan täysin käsittää tämän lupauksen maan kirkkautta. Koska me olemme niin monin tavoin siteissä siihen, mikä nyt hämärtää meidän silmiemme näkemässä tässä ajassa Jumalan täydellistä armoa ja myös hänen kirkkauttaan. Ihan jo hänen kättensä töissä. Mutta me voimme uskoen ottaa Jumalan sanan todistuksen ja myös kuvauksen siitä vastaan. Ja ensimmäinen ja tärkein sen vertauskuvasta on jaspis. Ja sitten tulee kristallin kaltaisuus. No, jaspiksesta oikeastaan olisi hyvä lukea nyt ilmestyskirjan 4. luvusta. Kuvaus siitä, kun Johannekselle itselle näytetään itse taivaan valtaistu 4. luvun alusta, ja nyt mennään Kreikan mukaan. Sen jälkeen minä näin, ja katso, taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikään kuin pasuunan puhuvan minulle, sanoi, nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtua. Ja kohta minä olin hengessä, ja katso, taivaassa oli valtaistu. Ja valtaistuimella oli istuja. Ja istuja oli näytään jaspis ja sardion kiven kaltainen. Taivaan valtaistuimella istujaa Johannes kuvaa. Hän on jaspis ja sardion kiven kaltainen. Jaspis, hebreaksi jaspeh, on kvartsin eräs valkoinen muoto. Ylipapin rintakilvessä. Se on Naftalin kivi, ja se oli myös suuren kerubin peitteessä ennen lankeemusta. Ja kirjoissa sanotaan, että puhtaassa muodossa maallinen jaspis, siis maallinen jaspis on valossa, valoa hohtavaa, kuin valoa hohtavaa läpikultavaa lasia. No, nyt katsomme kohdan, minkä näillä luennolla olemme kerran aiemmin lukeneet, eli tämä puhuu sen suuren kerubin lankeemuksesta, mitä hän oli kirkkaudessa, mitä hänet syöstiin alas. Eli nyt luen Hesekiel 28, jakeesta 12 alkaen. Ihmislapsi viritä itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra, Herra, sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa. Edenissä Jumalan puutarhassa sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet, karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onuksia ja beryliä, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen. Ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle, sinä olit Jumala-olento ja käyskentelit säihkyvään kivien keskellä. Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi, siitä päivästä, jona sinut luotiin siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. Suuressa kaupan käynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa, ja sinä teit syntiä. Niin minä karkoitin sinut häväistynä Jumalan vuorelta ja hävitin sinut suojaava kerubi pois säihkyvään kivien keskeltä. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tai loistosi tähden, sinä kadotit viisautesi. Minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille heidän silmäherkukseen. Paljolla synneelläsi tekemällä vääryyttä kaupoissasi, sinä olet häväissyt pyhäkkösi. Niin minä annoin sinun keskeltäsi puhjeta tulen, se kulutti sinut, ja minä panin sinut tuhaksi maahan kaikkien silmäin edessä, jotka sinut näkivät. Kaikki tuttavasi kansojen seassa ovat tyrmistyneet sinun tähtäsi. Kauhuksi olet sinä tullut, eikä sinua enää ole hamaan ikiaikoihin asti. Eikö tässä ole kerrottu saatanan loppu myös?
Alku ja loppu. Me ollaan siinä välissä.
Alamme päästä jäljille. Itse Jumalan kirkkautta, kun luimme ilmestyskirjan 4. luvusta, ja minkä keskellä Jumalan luodut käyskenteli, verrataan jaspikseen. Ja se on myös uuden Jerusalemin kirkkauden kuva. Sen kirkkaus oli jaspiksen kaltainen. Tulemme pian ilmestyskirjassa siihen, että uuden Jerusalemin perustusten alimmainen kerros on jaspista. Eli ensimmäinen kerros. Kaikki perustuu myös uudessa Jerusalemissa, ei vain Jumalan työhön, vaan itsensä Herran olemukseen. Ja koko kaupungin muuri, näin Johannekselle näytetty, oli myös rakennettu jaspiksesta. Siis sen ympärillä on kirkkaus, sen perusta on kirkkaus. Ja sitä itseään kuvataan kultana, joka on lasin kaltaista. Näin luemme kohta ilmestyskirjasta tulevilla luennoilla. Sen elämässä on siis jotakin sellaista, jota kuvataan ilmestyskirja 21.11 jae. Sen olemus on kuin kristallin. Millaista onkaan elämä, kun ei ole mitään peitettävää? Kulta on tavallaan Jumalan metalli. Ja läpi kuultavana kulta, kristallin kaltainen, on puhdasta yhteyttä pelastettuja kolmiyhteisen Jumalan ja kaikkien taivaan palvelijoiden tai luotujen kanssa. Näin jaspis kuvaa Jumalan kirkkautta itseään ja kaupungin kristallin kaltainen olemus puhdasta yhteyttä, siis se läpikuultavuus. Ja seuraavalla jaksolla käymme todella katselemaan kaupungin muureja, portteja, perustusta ja mittoja. Mutta milloin pääsemme kaupunkiin? Nyt ennen kuin yritän antaa näkökulman tähän ehkä elämämme tärkeimpään kysymykseen, niin haluan sanoa jonkun sanan tuosta läpikuultavuudesta. Tässä elämässä ei ole aina taivashetkiä. Mutta sellainen hetki voi niin kuin lähestyä taivashetkeä, jos sä oot rikkonut ehkä pahastikin jotakuta rakastasi kohtaan. Sinä tunnustat sen. Ja se anteeksi antamus ja yhteys sen jälkeen on sitä, että 100% kaikkinesi saat tulla siihen yhteyteen. Ja voit katsoa rakastasi avoimesti silmiin, ilman pelkoa syytetyksi tai torjutuksi tulemisesta. Ja elämä jatkuu luottamuksessa, että nyt mennään hyvin eteenpäin. Se on tavallaan niin kuin syliin ottaminen. Tai ylipäätänsä sellainen yhteys ihmisten välillä, missä ei ole paljon peitettävää. Voi puhua hassustakin asioista. Voi katsoa silmiin ja tulee vastaanotetuksi. Molemmin puolin. Ajatelkaa taivaassa, kun ei ole enää mitään, mikä tulee sen esteeksi. Mä joskus nuorena, en nyt ihmetellyt, mutta vähän ajattelin, että on tämä jännä tässä meidän kristinuskossa, niin pelastuksen toivon sisältö on Jumalan kasvojen valkeus. Ja siihen pääsen. Sen elämään pääsen. Saan kerran nähdä kasvosi. Jos sanottaa maailman ihmiselle, niin en mä tiedä värähtääkö sinä sielupäästä. Mutta kun sä pääset pikkusen kurkistamaan Jumalan ihanuuteen, kauneuden lähteeseen, syvyyteen, armoon, kirkkauteen, niin ei sulla voi olla suurempaa toivoa, kun kerran olla siellä valkeudessa. No, esitin siis kysymyksen, milloin, tai ei ollutkaan miten, vaan milloin pääsemme kaupunkiin. No, tämä ei ole niin tärkeä kysymys. Ja sitten tuli se toinen sormenpaikka. Tämä tällaisin Uuden testamentin puolelle. Ja tämmöinen siitä nyt tuli ensimmäinen Tessalonikkalaiskirjeen 4. luku 15. ja musta oli aika jänneä nämä sormenpaikat. Me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Tällainen kohta. Ja en voi välttyä siltä ajatukselta, nyt voin olla väärässä, että ensin Herra kokoaa omansa, niin kuin Raamatussa on luvattu. Ja onko todella niin, että pyhän kaupungin asukkaat asetetaan paikoilleen tai sijoilleen taivaassa tai siellä jossain Jumalan ulottuvuudessa ylösoton jälkeen, josta kaupunki, niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, Jumalan vierestä lasketaan alas, kun sen aika tulee, josta kaupunki lasketaan Jumalan ajalla sen uuden taivaan ja uuden maan elämään. Sillä mehän uskomme Herran tykö pääsemisen jo vielä tämän taivaan ja tämän maan aikana. Raamatussa on 3 tuomioistuinta. Matteus 25, kuuluisin kohta. Jeesus sanoo kaiken, minkä olette tehneet tai jättäneet tekemättä yhdelle näistä minun vähimmistä veljistä. Sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Tai tehneet minulle. Keitä ovat nämä Jeesuksen vähimmät veljet ja sisaret? Ne on tietenkin aivan varma, että jokaisessa uudesti syntyneessä Jumalalle elävässä kristityssä me kohtaamme Kristuksen. Kun sanoi, ei ole hengetöntä Kristusta. Hänessä Kristus asuu henkensä kautta ja hengessä. Ja kaikki, mitä heille teemme tai jätämme tekemättä, mitä heitä kohtelemme, teemme aivan varmasti suoraan Jeesukselle itselle. Totta kai olemme vastuussa siitä, kun meidät on kutsuttu armahtamaan, puhumaan totuutta ja tekemään hyvää kaikille ihmisille. Mutta keitä Jeesus tulee tarkoittaa, ketkä ovat silloin minun vähimpiä veljeni ja sisarieni. Mutta mä oon ajatellut tämän Matteuksen evankeliumin tuomioistuimen kuvaan niin vähän yksinkertaisessa mielessäni, että jos siinä on niin kuin kirkko-opissa ajatellaan niin kuin kaikki maailman ihmiset kaikkina aikoina, niin sitä kuvaa on jotenkin vaikea hahmottaa. Niin kuin hetkinen, toiset oikealle puolelle ja toiset vasemmalle puolelle ja puhutaan miljardista ihmisistä. Mun on ollut vaan vaikea saada sitä päähäni asettua. Ja nyt on kuullut sellaisen ajatuksen, että joskus siinä onkin kansojen tuomio. Vähemmät veljet ovat ehkä, siis jotenkin sillä tuomiolla voisi olla se, että miten kansat ja kansakunnat ovat Jeesuksen lihallisia veljiä, siis juutalaisia, kohdelleet. Siinä sitten toteutuisi myös se Abrahamille annettu lupaus ja asia, että jotka sinua siunaavat, saavat siunaukset, jotka sinua kiroavat, tulevat kirotuksi. Ja ehkä myös, miten ollaan sitten niitä uskon veljiä ja sisaria kohdalla. No, tämä on hyvin hahmottunut tämän ajatus. Tämä jotenkin niin palapelit loksahtaa paikalle. No, sitten ekassa korintolaiskirjassa uskovien tuomio. Se, missä tuli koettelee kunkin rakennuksen. Mutta kaikki rakennukset, jotka on Kristuskalliolle rakennettu, niin niiden päällä pelastutaan. Ja sitten on valkoisen valtaistuimen tuomio ilmestyskirjassa. Ja kun se luetaan tarkasti, siinä kuvataan yleinen ylösnousemus. Ja kunkin yksilön tuomitseminen tekojen mukaan, jotka ovat kirjoissa. Ja sitten ihan loppu, nyt me arameen mukaan, ihan lopussa vaan sanotaan, että ne, joiden nimi ei ollut elämänkirjassa, heitettiin tuliseen järveen. Ja mulla tätä lukiessa ei voi tulla oikeastaan, kun, tai se ajatus tulee niin vahvasti, että pääsääntöisesti uskovat ei ole enää sillä tuomiolla. Heitä otettu jo ylös. Koska tämä ilmestyskirja loppulukujen tuomio kuvataan vasta 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen. Ja sitten lähdetään katselemaan uuden taivaan ja uudemman näkyä ja pyhän kaupunkiin. Me varmaan palataan vielä tähän kysymykseen, mutta toista vielä tämän ajatuksen, että onko ehkä niin, että Herra kokoaa omansa? Ja onko todella niin, että pyhän kaupungin asukkaat asetetaan paikoilleen, josta sitten Jumalan ajalla kaupunki lasketaan Jumalan vierestä alas uuden taivaan ja uuden maan elämään? Mutta Herra, vaikka emme ymmärtäisi, niin me kiitämme sinua näistä näköaloista, joissa saamme katsella pelastuksen ajan ihanuutta. Ja me raukat syntiset rukoilemme, että jotakin armon säteitä siitä saisi paistaa meidän sieluumme ja meidän keskellemme. Että seurakuntasi täällä maan päällä olisi todella se yhteisö, jossa me rakastamme toisia, me olemme toisillemme tärkeitä, iloitsemme toistamme näkemisestä ja syntyisi ja vahvistuisi se yhteys, jota emme voi selittää, mutta jos sinä vaan teet ihmiset rakkaiksi ja tärkeiksi toisille. Tätä armon ihmettä me rukoilemme myös yli kirkkokuntien rajojen lastesi elämään tänne maan päälle. Sali meidän myös pitää yhteyttä. Ja yhtä aikana, jolloin maailma repii ihmisiä hajalle, tekee ihmistä vihollisia toisille. Saatanan työnä repii, hajottaa, heittää ulos. Me rukoilemme sinua suuri rakentaja, rakenna meitä, rakenna sieluamme kestämään vaikeat ajat. Rakenna seurakuntasi elämää rakkaudessasi. Rakenna yhteyttä ja rakenna sitä meidän toivoamme sille perustalle, joka ei voi järkkyä. Ja kiitos siitä, että se, mitä sinä avaat sanastasi meille, niin se ymmärrys riittää. Miten sinä avaatkin sitä? Mutta suo meidän, miten sitä katselemmekin nähdä siinä elämämme toivon perusta. Kiitos, että olemme näin saaneet viivähtää sanasi äärellä. Ja kun me edelleen siunastasi läsnäoloasi, niin elämämme läheisillemme ja Jumalan seurakunnalle täällä, maailman kärsiville ihmisille, kaikille, jotka nyt nousuvat mieleemme ja sinä olet asettanut sydämme. Rakkaan vapahtajan nimessä. Amen.